Salam, sabahınız xeyir, Azadlıq Radiosunu qulaq asırsınız.
Hər vaxtınız xeyir, Bakı vaxtları səhər saat 9-dur. Sizlə xəbərlər proqramında verişi biz aparırıq. İlkin Məmmədov,
Kəbiran Dilavərli. Sinoptiklər deyirlər ki, bugün Bakıda şimal-şərq küləyi əsəcək, hava yağmursu olacaq, 31-33 dərəcə isti olacaq.
Azərbaycan rayonlarında isə qərb küləyi əsəcək, yağış da yağa bilər. Temperatur isə 28-33 dərəcə arasında olacaq.
Hər cür havada ancaq xoş xəbərləri eşidəsiniz, indi isə bu saat olan baş xəbərlərə baxaq.
Fərhad Əliyev dünənki məhkəməsində imzasının saxtalaşdırıldığını deyib və hakimlərin də dəyişdirilməsini istəyib.
Ukrayna parlamenti erkən seçkilər haqqında qanunları nəzərdə tutulan vaxtda qəbul eləmədi.
Türkiyənin Konstitusiya Məhkəməsi baş nazir Ərdoğanın məsuliyyətə cəlb olunmasını istəyir.
Bugün ümumdünya siqaret çəkməklə mübarizə gündür. Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
İnsa xəbərlər daha ətraflı. Azərbaycan dünyada dincilik və əminamanlığın ən az olduğu ölkələrdəndir. Bu, Economic Intelligence Unit araşdırma qrupunun Global Sülh İndeksi reytingində qeyd olunub. Qrup öz reytingində Azərbaycanı 121 ölkə arasında 101-ci sırada göstərib. Reytingdə ən dinci ölkə Norveç, vəziyyətin ən pis olduğu ölkə isə İraqdır.
Dünən sabiq İqtisadi İnkişaf Naziri Fərhad Əliyevin Aspetrol şirkətinin keçmiş prezidenti Rafiq Əliyevin və daha 17 nəfərin məhkəməsi başlayıb. Dövlət ittihamçısı məhkəmədə ittiham aktını oxuyub, məhkəmənin əvvəlində isə sabiq nazirin qaldırdığı vəsatətlər təmin edilməyib. Hakim Tofiq Paşayev deyib ki, vəkillərin qaldırdığı digər vəsatətlər isə kifayət qədər əsaslandırılmayıb. Vəkillərin vəsatətləri əlavə video çəkilişinin aparılması, cinayət işində olan sənədlərin surətlərinin onlara verilməsi, İqtisadi İnkişaf, Maliyyə nazirlikləri, qiymətli kağızlar, həmçinin dövlət əmlakı İdarə edilməsi üzrə dövlət komitələrinin rəsmlərinin məhkəmədə ifadə verməsi ilə bağlı olub. Fərhad Əliyev deyib ki, onun əl imzası olan möhürün nüsxəsi çıxarılıb və bir sıra sənədlərə ondan xəbərsiz imza atıblar. Fərhad Əliyev və digər 17 nəfər korrupsiyada ittiham olunurlar.
Xaricdə sığınacaq almaq istəyən jurnalistlərin sayı isə dünən 21 nəfərə çatıb, belə bir niyyətini Sumqayıtda çıxan Yüksəliş naminə qəzetinin bir əməkdaşı da açıqlayıb. Bundan əvvəl gündəlik Azərbaycan qəzetindən 14, Azadlıq qəzetindən 5, Nota Bene qəzetindən isə bir nəfər sığınacaq almaq üçün xarici səfirliklərə və beynəlxalq nümayəndələrə müraciət etmiş. Onlar Azərbaycanda mətbuatda təzyiqlərin artmasından narazı idilər.
Bugün Bakı Xəbər qəzetinin sonuncu nömrəsi çapdan çıxıb. Dünən qəzet qeyri-müəyyən müddətə fəaliyyətini dayandırıb. Qəzetin baş redaktoru Aydın Quliyevin sözlərinə görə məsələ qəzetin kollektivinin mayın 30-da keçirilən iclasında müzakirə olunub. Nəticədə qəzetin fəaliyyətinin dayandırılması qərarı alınıb. Baş redaktor Turana qəzetin fəaliyyətinin dayandırılmasının yalnız maliyyə problemləri ilə bağlı olmadığını, bu məsələdə hakimiyyətin də rolunun olduğunu deyib. Bakı Xəbər qəzeti 2003-cü ilin sentyabrında təsis edilib. Təsis edildiyi vaxtdan da gündəlik qəzet kimi nəşr olunub.
Dünən İraqda isə Amara şəhərində Azadlıq Radiosunun İraq xidmətinin əməkdaşı Nazar Əbdəlvahid qətlə yetirilib. O həmkarı ilə birlikdə mətbuat konfransından sonra yerli oteldən çıxanda avtomobildən jurnalistlərə atəş açılıb. 38 yaşlı jurnalist Əlvahid 3 uşaq atası idi. Apreldə İraqdakı İraqlılar Azadlıq Radiosunun əməkdaşı eləyən digər jurnalist Xəmail Xələfi də uğurlayıb qətlə yetirmişdilər.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər. Xəbərlər davam edir. Dünən Ukrayna parlamenti böhrandan çıxmaq üçün sentyabrın 30-da erkən seçki keçirilməsinə imkan verən qanunlar paketini qəbul eləyə bilməyib. Parlamentin bugün yenidən müzakirələr aparılacağı bildirilir. Amma mayın 27-sində prezident Yushchenko və parlamentdəki çoxluğu nəzarət edən başnazir Yankovic razılaşmışlar ki, mayın 31-nə qədər parlament erkən seçkilər haqqında qanunları qəbul eləyəcək. Daha öncə parlamenti buraxmaq haqqında fərman verən prezident Yushchenko həmin qərarın qüvvəsini mayın 31-nə qədər dayandırmışdı. Yushchenkonun indi hansı addımlar atacağı məlum olmasa da Ukrayna prezidenti dünən parlamentə verilən vaxtın uzadılacağını istisna eləməmişdi.
Türkiyənin Konstitusiya Məhkəməsi başnazir Ərdoğandan məhkəməyə şikayət edib, dünən Türkiyənin Konstitusiya Məhkəməsinin başnazir Rəcəb Tayyib Ərdoğanı məhkəməyə hörmətsizlik eləməkdə və təhdid eləməkdə ittiham eləmişdi və haqqında tədbir görülməsi üçün başqa bir məhkəməyə üz tutmuşdu. İddiaya Ərdoğanın bu ay ərzində bir neçə dəfə Konstitusiya Məhkəməsinin parlamentdəki prezident seçkisinin ilk turunun nəticələrini ləğv edilən qərar haqqında ifadələri səbəb olub. Ərdoğan demişdi ki, yetərsəy olmaması haqqında Konstitusiya Məhkəməsinin qərarı Türkiyənin hüquq sisteminə üz qarasıdır və bu qərar hələ çox qınanacaq. Türkiyə Konstitusiya Məhkəməsinin sədri Tulay Tuğçu dünənki açıqlamasında bildirib ki, Ərdoğanın açıqlamaları bütün hörmət sərhədlərini keçir və məhkəmə orqanını hədələməkdən başqa bir şey deyil. Türkiyə mətbuatının yazdığına görə artıq Ankara Baş Prokurorluğu Ərdoğanın açıqlamaları ilə bağlı istintaqa başlamaq qərarı verib və əgər başnazir günahkar hesab edilərsə, parlamentdən onun toxunulmazlığının ləğv olunması istənə bilər və bu ittihamlarla 4 ilə qədər cəza verilə bilər.
Kosova'daki sülh məramlı NATO qüvvələrinə komandanlıq Türkiyəyə keçib rotasiya ilə birliyinə. Bununla birinci dəfədir ki, Türkiyənin 8 nəfərlik sülh məramlı kontingenti ərazidəki əməliyyatlara rəhbərlik eləyəcək. İndiyəcən 4000 nəfərlik kontingenti Almanya rəhbərlik eləyirdi. Sülh məramlı NATO qüvvələrinə 8 ölkənin hərbçiləri daxildir, o cümlədən Azərbaycan hərbçiləri.
Böyük 8-ci sammitindən öncə bu ölkələrin xarici işlər nazirləri Almaniyada bir araya gəliblər və həmin görüşdə Rusiya və Amerika bəzi məsələlərdə yenidən razılaşmayıblar. Rusiyanın xarici işlər naziri Sergey Lavrov deyib ki, Amerikanın Avropada raket əleyhinə müdafiə sistemləri yerləşdirməsi yenidən silahlanmanı qızışdıra bilər. Amerikan dövlət katibi Condoleezza Rice isə bir daha bəyan edib ki, müdafiə sistemləri Rusiyanın nüvə arsenalına qarşı yönəlməyib, İran və Şimali Koreya kimi ölkələrdən qorunmaq üçün qurulur. Rusiya və Amerika Kosovanın gələcək statüsünə bağlı razılığa gələ bilməyib. Amerika Kosovaya nəzarətdə olan müstəqilliyi verilməsi müdafiə edib. Rusiya isə yenə də bildirib ki, məsələni Kosova ilə Serbiya öz aralarındakı danışıqlarda həll etməlidirlər.
BMT-nin Təhlükəsizlik Şurası Livanın baş naziri Rafiq Hardininin qətlini araşdırmaq üçün beynəlxalq tribunala yaradılmasına səs verib. Rusiya, Çin, Cənubi Afrika, İndoneziya və Qatarın qatılmadığı səs vermədə şuranın qalan 10 üzvü tribunalın yaradılmasını istəyib. Livanın baş naziri Rafiq Hariri və 2 nəfər 2005-ci ilin fevralında bomba partlayışında həlak olmuşdular. Hadisələrdə bəzi dövlətlər Suriyanın əlinin olduğunu iddia edirlər.
Əfqanistan cənubunda vertolyotun düşməsi nəticəsində 7 NATO əsgəri həlak olub. Gülmənd əyalətində baş verən hadisə ilə bağlı ilk xəbərlər belə idi ki, vertolyotu raketlə vurublar və Taliban məsuliyyəti üzərinə götürüb.
Amerika prezidenti George Bush AIDS ilə qazanılmış immun çatışmazlığı virusu ilə mübarizə üçün ayrılan fondların artırılmasını istəyib. Bush Konqresi müraciət edib ki, növbəti 5 ildə dünyada bu xəstəliklə mübarizə üçün ayrılan vəsaiti 2 dəfə artırsın və 30 milyard dollar ayırsın. Dünyada AIDS virusunu daşıyan 40 milyon insan var, onların da çoxu Afrika ölkələrindədir.
Bugün İran və Avropa Birliyi Tehran nüvə proqramı ilə bağlı yeni müzakirələrə başlayacaqlar. İran baş nüvə rəsmisi Əli Larcani və Avropa Birliyinin xarici siyasət dairəsinin başçısı Javier Solana Madriddə bir araya gələcəklər. Dünən Böyük Səkizin Almaniyada görüşən xarici işlər nazirləri İran nüvə proqramını dayandırmaqla bağlı BMT-nin tələblərinə əməl eləməməyindən təəssüflərini bildirmişlər.
Bugün Tbilisdə Rusiya və Gürcüstan arasında danışıqlar başlayır. Rusiyanın Dünya Ticarət Təşkilatına üzvlük məsələsini müzakirə etmək üçün. Təşkilatın üzvü olan Gürcüstan Rusiyanın da həmin quruma daxil olmasına veto qoyub. Tbilis deyir ki, Rusiya gərək özünün Gürcüstanın separatçı bölgələri ilə Cənubi Osetiya və Abxaziya ilə sərhədlərində beynəlxalq gömrük nəzarət məntəqələrinin yerləşdirilməsinə icazə versin.
Bu gün Ümumdünya siqaret çəkməyə qarşı mübarizə günüdür. Bugünlə bağlı Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının açıqladığı rəqəmlərə görə hazırda dünyada hər 10 ölümdən biri tütündən istifadəyə görədir. Sənəddə göstərilib ki, hər il təxminən 5 milyon insan siqaret çəkmədən dünyasını dəyişir. Bu haqda da ətraflı xəbərlərdən sonra danışacağıq.
Bugün 120 min şagird buraxılış imtahanı verəcək və imtahanlar iyunun 5-i 6-sında keçiriləcək. Təhsil Nazirliyi Mətbuat Xidmətinin rəhbəri Bayram Hüseynzadə Azadlıq Radiosuna deyib ki, Bakının Səbail Xətay rayonlarında Təhsil Nazirliyinin tabeliyində olan liseylərdə, Sumqayıt və Mişlidəki orta məktəblərdə imtahanlar mərkəzləşdirilmiş formada yeni qaydalar əsasında aparılacaq. Təxminən 13 mindən artıq şagirdin iştirak edəcəyi imtahanlarda 8 fəndən 125 sual təqdim ediləcək. Cavablar isə 2 gün sonra bəlli olacaq. Ümumi imtahan balı 625-dir. Hər sualın cavabı isə 5 bal qiymətləndirilir. Toplanan ballar müəyyənləşdirilmiş şkal üzrə hesablanacaq və attestat qiyməti kimi yazılacaq. Başqa yerlərdə isə imtahanlar adi qaydada olacaq və şagirdlər 7 fəndən imtahan verəcəklər.
Və məzunlarla bağlı bir xəbərimiz də olacaq. Azərbaycanda 120 min məzun olsa da Bakı məktəblərinin bu il 28 min məzun olacaq və bu gün son zəngdir və son zəngdə adətən Bakı məktəblərinin məzunları son zəngi şənliklər və sonra da bulvardakı gəzinti ilə başa vururlar, Milli Parkdakı gəzinti ilə. Amma bu dəfə fərqli ola bilər, bunu Bakı Şəhər üzrə Təhsil İdarəsinin rəsmiləri deyirlər. Rəsmilər nə deyirlər və bu fərqliliyi nəyə görə belə olmalıdır? Bu haqda biz bugünkü verilişimizdə daha sonra danışacağıq. Zəminə Əliqızı ilə, Bakı Şəhər üzrə Təhsil İdarəsinin rəsmisi Zəminə Əliqızı ilə.
Bunlarsa bu saatda olan son xəbərlər idi. Azadlıq Radiosunun xəbərlərini saytımızda azadlıqradiosu.az saytında da oxuya bilərsiniz. Xəbər ətrafı davam edir. Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər. İndi Bakıda artıq 10-a işləyir 10 dəqiqə, bayaq siqaret əleyhinə mübarizə günü olduğundan danışmışdıq.
Siqaret əleyhinə mübarizə günü olmasından Bakı şəhərinin icra hakimi Hacbala Abtalıbov da maraqlı bir açıqlama vermişdi.
Gedirik, zibil qutusu yanımızdadır, özümüz də papiros çəkirik. Özümüz o papirosun kötüyünü atırıq, hələ ayağımızla da o kötüyü tamamilə pis vəziyyətə salırıq. Halbuki 5 metr gedib onu zibil qutusuna atmaq olar.
Bu Acıbala Abdalboydu, Bakı şəhərincə hakimiyyətin başçısı və o yetərincə ciddi danışırdı. Həkimlər deyir ki, həmin siqaret kötükləri tullantıya çevrilməmişdən əvvəl də elə tullantı olub, özdə zəhərli tullantı.
Bu tullantı ağızdan sinəyə bütün daxil orqanlara yayılır. Tullantının tullantısını sonradan ayağının altında nə qədər əssən də qisas almaq yersizdir. O artıq öz işini görür. Hər il dünyada 5 milyon adam siqaret tüstüsü kimi yox olur. Bugün bütün dünyada siqaret əleyhinə gün kimi qeyd olunur dedik. Daha ətraflı Ülviyyə Səzadənin reportajında.
Adam boğulu siqaretdə çəkəndə.
Ata siqaret çəkəndə tüstüsü sənə də gəlir?
Hə. Bilirəm kesin qırağa donu. Qıraqda kes, küçədə kesin seksin.
Və sən özün çəkərsən, böyüyəndə siqaret.
Hə.
Niyə?
Adam siqaretdən qara bilmir ki.
Bəs bilmirsən ki, ziyandır.
Bilirəm, amma çəkəcəm.
Bilalın hələ 5 yaşı var. Anası Sahibə xanım deyir ki, indidən onun gözünü oğuruyub, imkan düşən kimi damağına köhnə siqaret kötüyü qoy. İstəyir özünü atasını oxşatsın. Bütün dünyada vəfat edən hər 10 nəfərdən birinin ölümünə səbəb tütündür. Hər il dünyada 5 milyon adam siqaret çəkdiyinə görə ölür. Azərbaycanda isə siqaret çəkənlərin sayı getdikcə artır. Bunu Səhiyyə Nazirliyi deyir. Dəqiq statistika yoxdur, amma əldə olan rəqəmlərə görə kişilərin 45-60%, qadınların 10% siqaretdən asılıdır. Rəsmi məlumata görə yeniyetmələrin siqaretə marağı getdikcə çoxalır. İnternet, mobil telefon da gənclərin diqqətini siqaretdən yayındıra bilmir. Həmsöhbətim Həsən kimi.
Sentyabrın 15-i desən, məktəb uşaqlar siqaret qətidilən. Çəkdi, elə bir dənə çəkdi, iki dənə belə-belə artdı başladım çəkməyə.
Bax, səncə müəllimlər nə etməlidir ya valideynlər nə etməlidir ki, uşaqlar çəkməsin siqaret?
Sonunda olsa heç uşağın özündən asılıdır. Baxmadan ana da gələndə bir əlini inəsin, cibinə baxsın ki, görsün ki, çəkib yoxsa yox.
Samir Mehdiyev, Dünya Səhiyyə Təşkilatının Bakı ofisinin koordinatoru deyir ki, Azərbaycanda problem doğrudan da aktualdır. Təşkilat siqaretlə mübarizəni Azərbaycanda da epidemiya səviyyəsində aparır. Samir Mehdiyev deyir ki, bu mübarizəyə bütün ölkə qoşulmalıdır. Orta məktəb müəllimləri, valideynlərə yeniyetmələrlə necə davranmaq barədə məsləhətlər vermək, televiziyalardan siqareti təbliğ edən səhnələri yığışdırmaq, reklam roliklərindən istifadə etmək lazımdır.
Bütün Avropa ölkələrində, Amerika Birləşmiş Ştatlarında, məsəl kimi biz götürə biləcəyik. Və CV yazanda kimsə iş axtaranda, əgər orada adamlar yazırlar, biz siqareti çəkirlər, onun üçün işi tapmaq çox çətin olur. Hökumət səviyyəsində, biznes səviyyəsində, çünki onlar bilir, əgər adamlar siqaretləri çəkirlər, ondan sonra sabah onlar xəstələcəklər, yaxşı işləmək bilməyəcəklər.
Dünya Səhiyyə Təşkilatının Bakı ofisinin koordinatoru Samir Mehdiyev. Səhiyyə Nazirliyi isə çıxış yolunu dövlət proqramında görür. Artıq tütün çəkmə ilə mübarizə üzrə dövlət proqramının layihəsi hazırdır. Azad Hacıyev, Səhiyyə Nazirliyi ilə Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının birgə layihəsinin, Sağlam Həyat layihəsinin milli koordinatoru deyir ki, proqramda əsas diqqəti məktəblərlə işə yönəldəcəklər.
Anti-reklam kampaniyaları eləmək, məsəl üçün siqaret qiymətini qaldırmaq, xüsusi yerlərdə satılsın, hər mozada da satılmasın, uzaq olsun tədris müəssisələrdən, tibbi müəssisələrdən uzaq olsun və s. Proqramda çox şeylər var, indi hansılar qəbul olunur, indi baxılacaq.
Azad Hacıyev, 20 ildir ki, dünyanın hər yerində mayın 31-ni tütünlə mübarizəyə həsr eləyirlər. Bugünün təşəbbüskarı Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatıdır. Məqsəd siqaretlə bağlı maarifləndirmə işi aparmaqdır. Siqaret tüstüsünün tərkibində 4000-dən çox kimyəvi maddə var. Bunlardan 81-i xərçəng xəstəliyinə səbəb ola bilir.
Ülviyyə Səzadə siqaret əleyhinə mübarizə günündən danışdı. Siqaret çəkənlər arasında gənclər çox olur və onların arasında hətta məktəblilər də olur. Dərs ili isə bugün bitir, məktəblər dərs ilini, növbəti dərs ilini bitirirlər. Adətən son zəng çalınandan sonra dərs ili necə keçdi, uşaqlar gedirlər Bakı bulvarında gəzməyə. İndi dərs ili necə keçdi, yeni dərs ilində hansı yeniliklər olacaq? Bu haqda Bakı Təhsil İdarəsinin şöbə müdiri Zəminə Əli qızı ilə söhbət eləyəcək. İndi o telefon xəttindədir. Sabahınız xeyir, Zəminə xanım.
Sabahınız xeyir, xanım.
Zəminə,
bayramınız mübarək olsun. Çox... Bizim üçün bugün bayramdır, çox böyük bayramdır. Hamımız təbii ki, bayram məhvarovyəsindəyik.
Çox buyurun, sağ olun. Elə biz sizin bayramınızı təbrik eləmək istəyirdik əvvəlcədən, siz qabaqladınız. Elə ondan başlayaq ki, bugün son zəngdir. Həmişə bu tədbirdən sonra 11-cilər Bakı bulvarında gəzintiyə çıxırlar. Siz demişsiniz ki, bu ilki gəzintiyə məhdudiyyət qoyulacaq. Yəni bu məhdudiyyət nədən ibarətdir? Uşaqların bir hissəsi gəzintiyə çıxacaq, bir hissəsi yox?
Yox, təbii ki, bu formada məhdudiyyət deyil. Mən məlumat üçün əvvəl bildirim ki, bugün Bakının 323 məktəbini 28.300-ə yaxın şagird bitirir. 9-cu sinif şagirdləri isə buraxılış, yəni sinifində olan şagirdlərimizin sayı 38.300-ə yaxındır. Siz bilirsiniz ki, ənənəvi buraxılış, yəni buraxılış siniflərinin şagirdlərinin 11-cilərinin xüsusilə kütləvi şəkildə axınlı milli parka doğru olur. Sadəcə bu axının qarşısını müəyyən qədər almaq nöqteyi nəzərindən bizim idarənin müdürün Aləxan Rızaqulyevanın 14 may bu günlə bağlı bir əmri olub ki, biz məhsə rəhbərlərinə tasarıq vermişik ki, mümkünsə tədbirlərdən sonra, yəni bu gün Bakının bütün məktəblərində saat 12.00-da sonca tədbiri başlanacaq. Tədbirdən sonra kütləvi gəzintilər mümkünsə rayonun ərazisində yerləşən, yəni məktəbin yerləşdiyi rayonun ərazisindəki parklarda həyata keçirilsin. Bir anlıq təsəvvür eləyin ki, 28.300-ə yaxın şagird hamısı axır Milli Parka. Əlbəttə ki, burada ən azı təhlükəsizlik tədbirləri var. Biz bugünü həm sevinirik, bayramdır bizim üçün, eyni zamanda çox narahatıq və arzu eləyirik ki, günümüzün sonuna qədər inşallah heç bir hadisə baş verməsin. Yəni, təhlükəsizlik nöqtəyi nəzərindən biz xahiş eləmişik, tövsiyə eləmişik ki, mümkünsə Milli Parka çox axın olmasın. Bu məqsədləndir məhdudiyyət. Əlbəttə, hüquq mühafizə orqanları da öz işlərini görəcəklər. Bugün gücləndirilmiş, yəni iş rejimi olmasa belə hər il olduğu kimi onlar təhlükəsizliklərinin, şərtlərinin təhlükəsizliyini təmin eləmək üçün müvafiq addımlar atacaqlar. Bu nöqtəyi nəzərdən biz sadəcə bir daha qeyd edirəm, xahiş eləmişik ki, Bakı məktəbliləri, buraxılış məktəbləri Milli Parka üz tutmasınlar. Şükür Allaha, Bakının əksər rayonlarında çox gözəl parklar var. Onlarda həmin ərazilərdə də gəzintilər təşkil etmək mümkündür. Ona görə də ümid eləyirik ki, sinif 11-cilər bizim tövsiyələrimizi nəzərə alacaqlar.
Aha, Zəmrə xanım, təşəkkür edirəm cavabınıza görə, amma bir şey də mən deyəcəm sizə ki, 97-ci ildə mən özüm məktəbi qutaranda da belə bir qadağa qoymuşdular ki, getmək olmaz, nəsə bu bulvara gəzintiyə çıxmaq olmaz və onda biz, məsələn, həmin ilin məzunları məhz buna görə ki, qadağa qoyulduğuna görə və bizim hüquqlarımız tapdandığına görə ki, hər il qoyurlar, indi qoymurlar, biz onda azlığımızdan getdik və hətta belə deyəndə məktəbdəki tədbirlərdə də iştirak eləmədik. Burada bu uşaqların hüquqlarının pozulması deyilmi bu?
Yox, bilirsiniz, bu addım, yəni kiminsə acığına nəysə hansısa bir addım atmaq düzgün deyil. Bu addım sadəcə 11-cilərin təhlükəsizliyini təmin etmək nöqtəyi nəzərindəndir. Yəni, Milli Parkda axın düzdə olacaq, orada sıxlıq olacaq, orada narahatlıq yaranacaq. Bu məqsədləndir. Yəni, təbii ki, biz heç kim nə təhsil idarəsi, nə Bakının 323 məktəbinin müəllim heyəti bulvarda əl-ələ tutub o gələnlərin qarşısını almaq niyyətində deyil. Təbii ki, ora gələcəklər istər-istəməz. Biz də oxuyanda qadağa qoyulmuşduq, istənilən halda biz də getmişdik. Söhbət ondan getməyin, yenə də deyirəm. Sadəcə təhlükəsizlik nöqtəyi nəzərindən. Nəzərə alın ki, bu gün Milli Parka təkcə 11-cilər getməyəcək. Eyni zamanda 9-cular gedir. Bir çox insanlar, şagirdlər, 10-cu sinif şagirdləri, aşağı sinif şagirdləri sadəcə maraq xatirinə gedirlər. Yəni orada böyük bir axın ola bilər. O məqsədlə biz bu yalnız və yalnız şagirdlərimizin təhlükəsizliyini təmin etmək məqsədiylə belə bir tövsiyə və tapşırıqla çıxış eləmişik. İndi bunu kim nəzərə alacaqsa, Allah canını sağ eləsin. Kim nəzərə almayacaqsa, buyursun, Milli Parkın hər bir tərəfi açıqdır. Orada gedib buraxılış imtahanlarını, daha doğrusu buraxılış günlərini keçirdə bilərlər. Problem yoxdur.
Aha, Zəmrə xanım, buradan bir sual çıxır. Kim ki nəzərə almayacaq, o uşaqlar ki nəzərə almayacaq, onları qarşıdan gələn, belə deyək də, bu məzun imtahanlarında problem gözləməyəcək ki?
Yəni, qəti şəkildə bunun imtahanlara heç bir aidiyyatı yoxdur.
Aha.
İmtahanlar ayın 5-də olacaq yeri gəlmişkən deyim. Xətər və Sabah rayonlarında Bakının. Ayın 5-də saat 10-da olacaq. Uşaqlar 4 gün istirahət eləyə biləcəklər. 6-sında isə Bakının 9 rayonunda olacaq. Onların bugün bulvara gedib, bulvara olub olmamaqları imtahanlara niyə təsir eləməlidir? Bugün 11-cilər bayramıdır, belə deyək. Bugün bizim hamımızın bayramıdır. Bugün Bakının məktəblərində son zəng çalınır. Bu bayram əhval-ruhiyyəsini biz heç bir halda pozmaq niyyətində deyilik və kim necə istəyirsə qeyd edə bilər. Sadəcə, yəni bizim bu fikirlərimiz tövsiyə xarakterlidir.
Aha, təşəkkür edirik Zəminə xanım verişimizə qatıldığınıza görə. Xəbərlər verişi isə indi davam edəcək, xəbərlərin icmalı ilə.
Fərhad Əliyev dünənki məhkəməsində imzasının saxtalaşdırıldığını deyib, hakimlərin də dəyişdirilməsini istəyib.
Ukrayna parlamenti erkən seçkilər haqqında qanunları nəzərdə tutulan vaxta qəbul eləmədi. Prezident Yushchenko və Başnazir Yanukovichlə razılığa əsasən parlamentin buraxılması qərarı dünən gecəyə qədər qüvvəsi dayandırılmışdı.
Türkiyənin Konstitusiya Məhkəməsi Başnazir Erdoğanın məsuliyyətə cəlb olmasını istəyir, məhkəməyə hörmətsizlik elədiyi və hədələdiyinə görə.
Və bu günüm dünya siqaret çəkməklə mübarizə gündür. Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı deyir ki, hər il dünyada 5 milyon adam siqaret çəkdiyi üçün ölür.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Azadlıq Radiosunun xəbər ətər verilişi davam edir və indi də sırada səhər qəzetlərinin icmalıdır, amma əvvəlcə icmalı qısa-qısa xatırladaq görək, bugünkü səhər qəzetləri nədən yazır?
Yeni Müsavat yazır ki, yayda mitinglər olacaq, yoxsa yox.
5.25 Ayna qəzeti yazır ki, 7.000 manatlıq cərimələnib ticarət obyektləri ona görə ki, onlar vaxtı keçən və mənşəyi məlum olmayan yararsız belədiyə yaymallar satırlarmış.
Azadlıq qəzeti azadlığın son qalalarının müdafiəsi uğrunda bir geniş yazı yazıb.
Ekspres qəzeti deyilir ki, Rusiya Qarabağla bağlı Transxəzər layihəsi ilə bağlı Azərbaycana təzyiq edir.
Azərbaycan qəzeti isə yazıb ki, Amerika hökuməti Azərbaycanın Dünya Ticarət Təşkilatına üzvlüyünü dəstəkləyir. Bunlar bugün çıxan səhər qəzetlərindən seçmələrdir. Daha ətraflı elanlardan sonra.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
İndi səhər qəzetlərinin icmalını daha geniş çatdıraq. Ayna qəzeti yazır ki, ticarət obyektləri 7.000 manatlıq cərimələnib, çünki mənşəyə məlum olmayan yararsız mallar satırlarmış. Qəzet yazır ki, yayın gəlişi ilə mövsümü küçə ticarəti güclənib, xüsusən də sərinləşdirici su və dondurma satışı ilə məşğul olanların sayı artıb. Və qəzetə daxil olan məlumatları Respublika Gigiyena və Epidemiologiya Mərkəzi qazlaşdırılmış açıq suların satışını qadağan edilməsi ilə bağlı qərar verib. Mərkəzin şöbə rəisi Ziyəddin Kazımov qəzetə bildirib ki, açıq şəkildə satılan suların mədə-bağırsaq xəstəlikləri yaratdığı artıq sübut olunub. Ona görə də mərkəz yay mövsümündə belə bir satışı qadağan eləyib və buna nəzarət həyata keçirəcək. Mərkəz mayın sonundan iyunun 1-ci 10 günlüyünə qədər dondurma və sərinləşdirici içkilərlə bağlı da yoxlamalar həyata keçirəcək və qeyd edirlər ki, satışda yararlılıq müddəti tamamlanan dondurma və saxta əmtəyi nişanlı sərinləşdirici içkilər var. Hətta məşhur firmalar əmtəyi nişanından istifadə edib ayran məhsullarda satırlar. Gürcüstanda istehsal edilən düşəs içkilərinin qablarına dolduran limonadlar üzərində istehsalçı firmanın adı göstərilməyən tərxun içkiləri əsasən yeməkxana və dönərxanalarda satışa çıxarılıb və mərkəzdən bildirirlər ki, bununla bağlı bir sıra yoxlamalar aparılıb və yoxlamalar nəticəsində 7.000 manatlıq ticarət obyektləri 7.000 yeni manatlıq cərimədə olunublar.
Yeni Müsavat yazır ki, yayda mitinglər olacaq, yoxsa yox. Yay aylarında müxalifət partiyalarının kütləvi aksiyaları keçirib, keçirməməsi məsələsi müzakirə olunur qəzet yazır. Bir sıra siyasilər hesab edirlər ki, prezident seçkilərində cəmiyyətin fəallığına nail olmaq üçün bu ilin yayından siyasi tələblərlə mitinglər keçirilməyə başlanmalıdır. Bəziləri isə mitinglərin hələ tez olduğunu deyir, eyni zamanda isti hava şəraitinə əsas gətirərək aksiyaların keçirilməsini məqsədə uyğun hesab eləmirlər. Müsavat partiyası mərkəzi icra aparatının rəhbəri Arfacılı təmsil elədiyi partiyanın etiraz aksiyaları keçirmək niyyətində olduğunu deyib Yeni Müsavata. O deyib ki, Azərbaycanda avtoritar rejim hökmü sürdükcə konstitusiya və qanunlara əməl olunmadıqca kütləvi aksiyalar Azərbaycan cəmiyyətinin ən effektiv mübarizə metodlarından biri olaraq qalacaq. Bu yazı Yeni Müsavat qəzetinin bugünkü sayında çıxıb.
525-ci qəzet isə yazır ki, Anjey Kasprşik, ATƏT-in fəaliyyətdə olan sədrinin dalı qarar münaqişəsi zonasında xüsusi nümayəndəsi olan Kasprşik, Ermənistan silahlı qüvvələrinin Azərbaycan işğal olunan ərazilərində hərbi təlimlər keçdiyini dünən deyib. Kasprşik bu açıqlamanı dünənki monitoring zamanı Tərtərin qapanlı kəndində jurnalistlərə deyib. Yanğınlarla bağlı isə o deyib ki, hələ ki belə yanğınlar qeydə alınmayıb.
Azadlıq qəzeti yazır ki, azad söz indi ağır bir sınağa çəkilib. Bir qütbdə cəmiyyətdəki bütün fundamental azadlıqların üzərini təşkil edən azad söz, o biri qütbdə bütün azadlıqların məhdudlaşdırılması, məhv edilməsi üçün nəzərdə tutulan irtica dəyənəyi dayanır. Qəzet yazır ki, azad mətbuatın yaranmasındakı bütün əngəllər, onun fəaliyyətindəki ciddi əntilərə və neqativlərə nəhayət hakimiyyət strukturlarının sərt təzyiqlərinə baxmayaraq, söz azadlığı bugünkü gündə də Azərbaycanda, Azərbaycan əldə etdiyi ən aşkar demokratik uğurdur. Qəzet onda yazır ki, söz azadlığını o zaman fəal şəkildə müdafiə eləmək lazımdır ki, hələ onun son adaları məhv edilməmiş olsun. Əgər söz azadlığına qarşı təhlükənin qarşısı bugün alınmasa, sabah artıq nə isə müdafiə eləmək üçün heç kim qalmayacaq.
Ekspres qəzeti isə yazır ki, Qarabağla Transxəzər alveri aparılır. Moskva sultanlıqlarında razılaşmanın əldə olmasına yardım əvəzində Bakıdan Avropanın enerji planlarını pozmasını istəyir və Azərbaycan və Ermənistan prezidentlərinin iyunun 9-da Sankt-Peterburqdakı keçiriləcək görüşünə Ermənistan tərəfinin nikbin gözləntilərə baxması da məhz bu iddia ilə əsaslandırılır. Qəzetə adını açıqlamaq istəməyən diplomatik mənbədən məlumat veriblər ki, Rusiya rəsmiləri Azərbaycan tərəfindən müzakirələrdə Qarabağ münaqişəsi və energetika məsələlərini paralel şəkildə qaldırırlar və aydın görünür ki, Moskva gözlənildiyi kimi sülh danışıqlarında ilkin mərhələ üzrə razılaşmanın əldə olunmasında yardımın əvəzinə Bakıdan Avropanın enerji diversifikasiyasına, yəni müxtəlifləşdirilməsinə dair planlarını passivləşdirməyi yaxud da bu planları pozmasını istəyir.
Azərbaycan qəzeti yazır ki, Dünya Ticarət Təşkilatına üzvlük Azərbaycan iqtisadiyyatının çoxşaxəli inkişafına, güclü qeyri-neft sektorunun yaradılmasına, yeni iş yerlərinin açılmasına kömək eləyəcək. Qəzet yazır ki, Amerikanın Azərbaycandakı səfirinin müavini Donlu Amerika Beynəlxalq İnkişaf Agentliyinin dəstəyi ilə keçirilən Azərbaycan Dünya Ticarət Təşkilatına üzvlüyü ilə bağlı deyib ki, gələcəkdə perspektivlər var, Azərbaycanın üzvlüyü ilə iqtisadiyyat daha da inkişaf eləyəcək.
Bunlar bugün olan səhər qəzetlərindən seçmələri. Səhər xəbər ətəri biz veririk. Mən İlkin Məmmədov.
Mən Kəbiran Dilavərli.
Və bayaq xəbər ətərdə danışmışdıq biz son zəngdə məzunlardan. Amma bu məzunların hamısının bir arzusu var ki, onlar da ali məktəbə daxil olmaq istəyirlər və hələlik onlar məktəbi qutaran kimi abituriyent sayılacaqlar. Amma ali məktəbdə oxuyan uşaqların da özünün problemləri var. Artıq yaz imtahan sessiyasıdır.
İndi imtahanların ərəfəsidir və bəziləri imtahanı özü verir, bəziləri isə rüşvət verdiyini də deyirlər. Bundan Səadət Akif qız danışacaq.
Bir neçə gündür ki, Azərbaycanın ali məktəblərində yaz imtahan sessiyası başladığından indi institutların qabağında əli qiymət kitabçalı tələbələrlə rastlaşmaq olur. Bəs bu yaz sessiyası əvvəlkilərdən fərqlənirmi? İmtahan vermək asandır ya çətin?
Fərqi ondadır ki, pul çox. Keçən semestr məsələn 150-200 dollar idi, nə olub 300 dollar.
Azərbaycan İqtisad Universitetinin 4-cü kurs tələbəsi Nadir Tağıyev deyir ki, ölkədə yanacağın qiymətinin artması onların semestr imtahanlarına da təsir edib, qiyməti qalxıb.
5 dənə imtahan idi, 40 manat hesabladım.
Pulu verməyə məcbursunuzmu? Bəlkə oxuyansınız, oxumursunuz ona görə.
60 nəfəri birinci kursda oxudum, birinci semestrdə verdim. İkinci semestrdə 2 dənə kəsiri qaldı. Kəsirin biri 5 lira, 10 lira idi məsələn. 2 dənə kəsirə 4 dənə imtahanı vermişəm özüm. 2 dənə kəsirə məndən 60 lira pul istədi. Məcbur hamısını bir yerdə verim, məhəri sərf edim.
Yəni kəsilməməyə görə yoxsa 4-5 almaq
istəyirsən? Mən stipendiya alıram. İstəyirəm o stipendiyamı alım da, qalxızlı stipendiyanı da 17 lira yarıma. Nəyə görə ki verim o kəsirsin?
İndi çıxır ki, neçə aylıq təqaüd
nə imtahana
verirsən?
İmtahanı sırf papam verir. Mümkün deyil 60 nəfər 3 qrupu. O 60 nəfər 60-ı da pul verir.
Amma universitetin birinci kurs tələbələri hesab edirlər ki, oxuyana zəval yoxdur. 5 almaq çətin olsa da müəllimlər oxuyan tələbəni kəsmir. Elə bu qızlar da çalışırlar ki, aşağı qiymət olsa da imtahana özləri cavab versinlər.
Müəllim də çox oxumayandan pul alır. Oxumayanda məsələn elə müəllimlər var ki, yalnız oxumayandan pul alır. Deyir oxumursan alır da. Yəni borcu deyirəm ki, sən elə belə qiymət yazma. Amma oxuyana yazırlar.
Əlbəttə yazırlar. Söhbət elədiyim universitetin müəllimlərindən biri isə gileyləndi ki, müəllimlərin maaşı az olduğundan onların əksəriyyəti gözünü semestr imtahanlarına dikib. Onun sözlərinə görə indi tapşırıqla, yəni tanışlıqla qiyməti yazan azdır. Müəllimlər özləri bir-birinə uşaq tapşırmağa artıq utanır ki, kiminsə çörəyinə bais olmasın. Həmsöhbətim deyir ki, maddi sıxıntı çəkən müəllim həm bildiyini tələbiyə çatdırmağa əvvəlki kimi həvəs göstərmir, həm də imtahan zamanı qəddarlaşır. Bilməyənin yaxasından yapışıb sövdələşməyə əl yeri qoyur. Amma o əmin eləyir ki, əgər müəllimlərin maaşı heç olmasa 500 dollar olsa, ali təhsil ocaqlarında qiyməti pulla alan tələbə tapmaq olmaz. Müəllimlər yalnız biliyə qiymət verir. Ancaq deyəsən ali məktəblərdə rüşvəti az da olsa yığışdırmağın da yolu var. İndi bir neçə ali məktəbdə baloni sistemi tətbiq edilir. Bu sistemin tələblərindən də biri odur ki, müəllim kəsilən tələbiyə yenidən dərs keçsin. Müəllimlər isə heç də həmişə bu həvəsdə bulunmur. Ona görə də tələbənin pis yaxşı qiymətini verməyə çalışırlar. İmtahanlarını bu sistemlə verən Bakı Dövlət Universitetinin tələbələri də artıq özlərini rahat hiss edirlər. Güclərini il boyu baloni sisteminin tələblərinə uyğun bal yəni mühazirələri yazmağa, dərsdə müntəzəm iştirak etməyə, seminarlarda cavab verməyə çalışıblar. İndi də aydı qaydada amma yazılı imtahana hazırlaşırlar. 2012-ci ilə qədər Azərbaycanda bütün ali təhsil ocaqları tədricən baloni sisteminə keçəcək. Təhsil Nazirliyindən isə deyirlər ki, onlara indiyədək imtahanlarda rüşvət istənilməsi ilə bağlı şikayət gələndə araşdırıblar. Nazirliyin İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin rəhbəri Bayram Hüseynzadənin sözlərinə görə, əgər kimsə ali məktəblərdə imtahanın pulla yazılması halı ilə üzləşirsə, ya rəsmi ya da qeyri-rəsmi form formada nazirliyə müraciət etsin.
Səadət Akif qızı yaz imtihan sessiyalarının necə keçməsindən danışdı. İndi də biraz Tacikistandan danışaq. Tacikistan prezidenti öz yenilikləri ilə son vaxtlar tez-tez yadda qalır. Bir iki ay əvvəl o taciklərin soyadındakı rus mənşəli Oviyev soyadının ləğvinə çağırırdı. Soyad islahatına qədərsə Rəhmonov olan İmaməli Rəhmon indi taciklərin toyyaz adətlərində yenilik eləmək istəyir. Tacikistan prezidenti oturub hesablayıb. Xeyir şər məclislərinə taciklər ilə 1 milyard yarım dollar xərcləyirlər. Dövlətin büdcəsi isə 1 milyard dollardır. Bu rəqəm prezidenti necə silkələyibsə bununla bağlı parlamentə qanun layihəsi göndərib. Həmin qanun layihəsindən Ülviyə Səzadə danışacaq.
Tacikistanda xeyir-şər mərasimlərini dəbdəbəli keçirməyə rəsmi qadağa qoya bilərlər. Bu, Prezident İmaməli Rəhmanın ideyasıdır. Prezident parlamentdə yeni qanun layihəsi təqdim edib. Deputatlar 3 ay ərzində layihəni müzakirə eləməlidirlər. Prezident əhali ilə söhbət edəndən sonra verib bu qərarı. Deyir, taciklər ildə belə mərasimlərə 1 milyard yarım dollar pul xərcləyirlər. Dövlətin büdcəsi isə 1 milyard dollardır. Üstəlik getdikcə bir-birinin bəhsinə xeyir-şər mərasimlərini biraz da təntənəli eləyirlər. Tacikistan prezidenti deyib ki, toyu bu qədər uzatmağın mənası yoxdur. Elçi, nişan, xınayaqda, rəsmi nigah, din nigah, restoranda bir toy, evdə bir toy, gəlin üçün qonaqlıq, bəy üçün qonaqlıq və daha nələr nələr. Tacikistanda bir toya azı 2000 dollar xərcləyirlər. Ölkənin yarısı isə yoxsul vəziyyətdə yaşayır. İmaməli Rəhman deyib ki, yas mərasimlərinə də çox xərcləyir cəmaat. 20-40 mərasimləri mərhumun ailəsinə minlərlə dollara başa gəlir. Demək olar ki, yası da toy səviyyəsində keçirirlər. Bircə musiqisi əskiyə olur. Amma Tacikistanda bəzilər hesab eləyirlər ki, prezidentin qadağa təklifi demokratiyaya ziddir. Toyu da, yası da necə keçirmək cəmaatın öz qərarı olmalıdır. Amma əhali arasında prezidenti dəstəkləyənlər də var. Zöhrəb paytaxt Düşənbədə yaşayır.
Ayaqqabı yəni qarım mümkün nazorat qadaşava. Yəni xilaki qavra məbruranı bad havam nazorat nə məşava.
Qanun icrasına xüsusi nəzarət eləmək lazımdır. Onlar adətən qanunu qəbul edirlər amma icra eləmirlər. Toy xərclərini azaltsalar bu əhalinin həyat səviyyəsini yaxşılaşdırar. Bu pulu öz ailələrinə sərf eləyərlər.
Bu amı xadim solamı pul ekibarayam bu xurdanay barayam çi xərcət məkinə
Orta Asiya ölkələrində toy mərasimləri doğrudan da dəbdəbəlidir. Bəzən ailə ömrü boyu pul yığır ki, qonşusundan geri qalmasın, adına layiq toy eləsin. Qazaxıstanda isə indinin özündə də toy nağıllardakı kimi 7 gün çəkir. Özbəkistan və Türkmənistan hökumətləri də təşəbbüs irəli sürüblər ki, xərclər azaldılsın. Tacikistana gəlincə, yerli jurnalistlər yazırlar ki, İmaməli Rəhman yeni mədəni inqilab eləmək istəyir. Amma buna çətin ki, nail ola. Xalq öz adətindən əl çəkməyəcək. Bəzilər isə fikirləşirlər ki, olub qalanını toya yasa xərcləmək adəti zamanla özü ölüb gedəcək. Adamlar görəcəklər ki, dəbdəbə o qədər də vacib deyil.
Ülviyə Səzadə Tacikistandakı xeyir şər saatından danışırdı. Azadlıq radiosunun xəbərətər verişi artıq başa çatmaq üzrədir və verişin sonunda bugünkü xəbərlərin zamanına qısaca nəzər salaq. Fərad Əliyev dünənki məhkəməsində imzasının saxtalaşdırıldığını deyib.
Ukrayna parlamenti erkən seçkilər haqqında qanunları nəzərdə tutulan vaxtda qəbul eləmədi.
Türkiyənin Konstitusiya Məhkəməsi Baş nazir Erdoğanın məsuliyyətə cəlb olmasını istəyir.
Bugün Ümumdünya siqaret çəkməklə mübarizə günüdür.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Azərbaycan dünyada dinclik və əminamanlığın ən az olduğu ölkələrdəndir. Bunu Economic Intelligence Unit araşdırma qrupunun Qlobal Sülh İndeksi reytingində qeyd ediblər. Qrup öz reytingində Azərbaycanı 121 ölkə arasında 101-ci göstərib. Birinci yerdə Norveç, sonuncu yerdə isə İraqdır.
Bugün sabiq İqtisadi İnkişaf Naziri Fərhad Əliyevin və daha 17 nəfərin məhkəməsi davam edəcək. Dünənki prosesdə isə onun vəkillərinin vəsatətləri təmin olunmayıb. Fərhad Əliyev korrupsiyada ittiham olunur.
Xaricdə sığınacaq almaq istəyən jurnalistlərin sayı dünən 21 nəfərə çatıb. Sumqayıtda çıxan Yüksəliş Naminə qəzetin siyasi şöbəsinin əməkdaşı da bu sığınacaq almaq istəyənlərin siyasına qoşulub.
Bugün Bakı Xəbər qəzetinin sonuncu nömrəsi çapdan çıxıb. Dünən qəzet qeyri-müəyyən müddətə fəaliyyətini dayandırıb.
Dünən Ukrayna parlamenti böhrəndən çıxmaq üçün sentyabrın 30-da erkən seçki keçirməsinə imkan verən qanunlar paketini qəbul edə bilməyib və bununla da Yanukovic ilə Yushchenkonun razılaşmasını pozub.
Dünən Türkiyənin Konstitusiya Məhkəməsi Baş nazir Rəcəb Tayyib Ərdoğanı məhkəməyə hörmətsizlik eləməkdə və təhdid eləməkdə ittiham edib, haqqında tədbir görülməsi üçün məhkəməyə üz tutub.
Kosovada sülh məramlı NATO qüvvələrinə komandanlıq Türkiyə keçib, rotasiya ilə bir illiyinə. Bu, Kosovada Azərbaycan həbsçiləri də qulluq eləyir.
Böyük 8-liyin samitindən öncə Almaniyada bir araya gələn ölkələr Xarici İşlər Nazirliyinin görüşündə Rusiya və Amerika bəzi məsələlərdə yenə də razılaşmayıblar. Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov deyib ki, Amerikanın Avropada raket əleyhinə müdafiə sistemləri yerləşdirməsi yenidən silahlanmanı qızışdıra bilər.
Əfqanistanın cənubunda vertolyotun düşməsi nəticəsində 7 NATO əsgəri həlak olub. Girmən əyalətində baş verən hadisə ilə bağlı xəbərlər belə idi ki, vertolyotu raketlə vurublar və Taliban məsuliyyəti üzərinə götürüb.
Bugün İran və Avropa Birliyi Tehran nüvə proqramı ilə bağlı yeni müzakirələrə başlayacaqlar. İranın baş nüvə rəsmisi Əli Laricanı və Avropa Birliyinin xarici siyasət idarəsinin başçısı Javier Solana Madriddə bir araya gələcəklər.
Bugün 120 min şagird üçün son zəngdir, son təhsil gündür və məktəb məzunları son dərs günündə adətən bulvara gəzməyə çıxırlar, amma bu dəfə istisna olacaq. Çünki Baş Şəhər üzrə Təhsil İdarəsi məktəblərə tapşırıb ki, onlara bəzi məhdudiyyətlər qoysunlar, daha doğrusu məhz Milli Parka bulvara gəzinti ilə bağlı rayon təhsillərinə tapşırıb ki, onlar arzu olunandı ki, öz rayonlarının ərəsindəki parklarda son zəngi qeyd eləsinlər.
Bunlar sonuncu xəbərlərdir. İndi bir havaya baxaq, görək hava necə olacaq. Sinoptiklər deyirlər ki, bugün Bakıda şimal-şərq küləyi əsəcək, hava yağmursuz olacaq, 31-33 dərəcə isti olacaq.
Azərbaycan rayonlarında isə qərb küləyi əsəcək, yağış da yağa bilər və temperatur 28-33 dərəcə arasında olacaq.
Bir xəbərlərin də sonuna gəldik. Azadlıq radiosunun verilişi isə şəffaflıq proqramı ilə davam eləyəcək. Bu 35 dəqiqədə isə sizinlə biz söhbət elədik. Mən Kəbir Andilavərli
və mən İlkin Məmmədov. Sağ olun.
Sağ olun.
Azərbaycandan və dünyadan ən son xəbərlər.
Təsir xəbərlər biz çatdırırıq.
Araşdırmalar. Səslər. Hər kəsdən əvvəl dünyadan xəbər ətə tutmaq istəyənlər.
Hər səhər saat 8-dən 10-a qədər
101.7 FM tezliklərində
Azadlıq radiosunda xəbər ətəri qaçırmayın.
Şəffaflıq.
Hər vaxtınız xeyir, efirdə Azadlıq Radiosudur, şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Ümumi təhsil məktəblərində dərslərin başa çatmasına 2 həftə vaxt qalıb, tədrisin sonuna yaxın bir çox hallar müşahidə olunmaqdadır. Hamının ən çox danışdığı hal isə şagirdlərdən yenə də pul yığılması ilə bağlıdır. Üç sözlə bu dəfə təhsil xərclərinin şəffaflığı və məktəblərdə qeyri-rəsmi yığımlardan danışacağıq. Verilişimizin qonaqları orta məktəblərdə dəfələrlə bu məsələlərlə bağlı monitorinqlər aparan Vətəndaş Cəmiyyətində Debat İctimai Birliyinin eksperti, Milli Büdcə Qrupunun üzvü Rüfət Əliyevdir və telefon xəttində isə Bakı şəhəri üzrə Təhsil İdarəsinin İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin müdiri Zəminə Əliqızıdır. Mən qonaqlara müraciət eləməzdən əvvəl istəyirəm ki, müasir təhsil və tədrisə yardım mərkəzinin 2006-cı ildə keçirdiyi monitorinqin nəticələri barədə məlumatları bir daha xatırladım. Adı çəkilən mərkəzin məlumatlarına görə Azərbaycanda orta təhsil müəssisələrində qeyri-rəsmi ödənişlərin həcmi 135 milyon manat təşkil edir. Bu da təhsilə ayrılan büdcənin təxminən 60%-nə bərabərdir. Monitorinqin nəticələrinə görə 135 milyon manat qeyri-rəsmi ödənişlərdə təkcə repetitorluğa görə ödənilən vəsaitin həcmi 50 milyon manata yaxındır. Müasir təhsil və tədrisə yardım mərkəzi orta məktəblərdə qeyri-rəsmi ödənişlərin həcmini aşkar etmək üçün keçən ilin mayından iyuluna kimi ölkənin 10 şəhərində, Bakının isə 6 rayonunda 100 məktəbdə monitorinq aparıb, sorğuda 2300 respondent iştirak edib. Bunun 2100 nəfərini müəllim və valideynlər təşkil edib. Monitorinqin nəticələrini şərh edən ekspertlərin hesablamalarına görə bu bir il ərzində hər bir şagirdin orta məktəbə 54 manat məbləğində qeyri-rəsmi pul ödəməsi deməkdir. O vaxt Təhsil Nazirliyi monitorinqin nəticələri ilə qismən razı idi, amma razı olmadığı məqam bir il ərzində hər bir şagirdin 54 manat qeyri-rəsmi ödənişlər etməsi ilə bağlı idi. İmtahanlar yaxınlaşdıqca bu məsələ yenidən aktuallaşıb, indi yenə də şagirdlərdən qeyri-rəsmi pulların yığıldığı bildirilir.
101.7
Azadlıq Radiosu 101.7 FM-də. Bizi hər gün 101.7 FM-də dinləyin.
101.7 FM.
Rüfət müəllim, maraqlıdır. Bax, artıq dərslərin başa çatmasına, sona çatmasına 2 həftə vaxt qalıb və artıq valideynlər arasında söhbətlər danışılmaqdadır ki, şagirdlərdən yenidən daha çox pul istənilməyə başlayıb. Bu nə ilə bağlıdır? Bu adi qarşılayırsınız, bu belə də olmalıdır, yoxsa təcrübələnirsiniz bu deyilənlərə?
Yox. Yəni, mən ümumiyyətlə təhsil sisteminin təhsil işçisiyəm. Ümumiyyətlə, uzun müddət, o 29 ilə qədər, ondan da yuxarı, mən rəhbər vəzifəsində işləmişəm. 5 məktəbin direktor rəhbəri olmuşam. Ona görə belə işləri çox yaxşı dərk edirəm. Və sözsüz ki, mənim üçün bu adi haldır. Narahatçılığım ondadır ki, niyə münasibət dəyişilmir? Ümumiyyətlə, nələr dərk olunmur? bu hallarda. Mesela ilin axırıdır, tədris ili qutarır, bitir. Məktəblərdə bayramdır, sevincdir. Müəllimlər uşaqlardan azad olunca illər, uşaqlar da müəllimlərdən azad olunca, valideynlər də haradasa imkanlar olacaq, bir iki ay ən azı olar, məktəb problemlərindən başları dinc qalacaqlar. Niyə sevinməsə, sevinirlər. Ancaq indi vərdiş etdiyi kimi sevincini hansı yollardan olar ifadə edə bilər? Mütləq hansısa bayramlarla. Bayramlar harada keçirir? Restoranda, kafelarda, şadlıq evlərdə, ən azı məktəb şəraitində, lakin stol açmaq lazımdır. Ona görə pullar gənib, yığınlar. Yenə pullar, yenə ehtiyaclar və indi nəzərə alınsın qiymətlər hansı gəlib səviyyə gəlib çıxıbsa, sözsüz ki, əgər, misal üçün, 3 il, 4 il buna yığılırdı bir şırvanla deyəndə, yəni 10 min, 20 min isə, bununla olacaq ən azı olacaq 50 manat.
Rüfət müəllim, təkcə bununla bağlıdır axı, bax, bu indi hal-hazırda buraxılış imtihanları var, müxtəlif imtihanlarla bağlı var, misal üçün, bununla bağlı, yəni sizin araşdırmalarınız, sizin müşahidələriniz nədir? Ümumiyyətlə, indi necədir vəziyyət? Yəni, məktəblərdə bu sahiyyədir, tək siz dediniz bu təhsilin başa çatması ilə bağlı bayram şənliklərinə, amma atestatın alınmasına, qiymətlərin alınmasına, müəyyən vəsaitlərin valideynlərdən alındığı bildirilir. Yəni, ən azı şagirdlər valideynlərdən istəyirlər.
Bilirsiniz, sözsüz ki, mən onu reallıq kimi qəbul edirəm. Lakin bu reallıq dərk etmədən, dərk olunmaya görə bu problemə çevirir. Və bu problemin sözsüz ki, hansısa əsas var, çox onun, necə deyirlər, o kökündə hansısa bir fundament var. Təhsil iki vacib sahələrdən kənarda bizdə. Təhsil və qanun. Təhsil və maliyyət, təhsil və iqtisadiyyat. Yəni, Sovetdən qalmış bir ağırlıqdır. Təhsildə nə maliyyə var, nə qanun var, qayda var. Biz bir şey, bax, bunu anlamalıyıq ki, məktəbdə maliyyə vəsaiti yoxdur və hər hansı bir işi, tədbiri keçirmək üçün pul lazımdır.
Azadlıq radiosunu Peyk antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi Peyk-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. Peyk-in adı.
Hotbird 3-13 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Vertikal.
Tezlik.
12.226 GHz.
Fek.
3-4.
Rüvət müəllim, ümumiyyətlə necə hesab edirsiniz? Valideynlər orta məktəbdə oxuyan uşaqlarına pul verməlidirlərmi? Məktəbə pul verməlidirlərmi? Yəni, bu olmalıdır yoxsa ümumiyyətlə olmamalıdır?
Yox. Təəssüflər olsun, biz bilirsiniz, böyüklər, həm valideynlər, həm müəllimlər elə bir müqəddəs bir dəyərə əl atıblar və onu girov götürüblər ki, konflikt müəllim valideyn arasında konflikti onlar həll edir uşağın vasitəsilə, arada uşaq qalıb. Müəllim narazılığını bildirir uşağa. Ged valideyni və deyə. Uşaq gəlir valideyni çatdıranda valideyni ged mənə və ged bunu deyə.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Rüfət müəllim, sizcə bu uşaqlardan pul alınmasında valideynlər günahkardır yoxsa müəllimlər? Yəni valideyn meyillidir yoxsa müəllimlər məktəb daha çox tələb eləyir ki bu qədər vəsait gətirilməlidir? Yəni necə hesab edirsiniz? Daha çox günah kimdədir?
Bilirsiniz, mən günah axtarmazdım. Heç kimdə günahlandırmazdım. Mən yenə deyirəm ki, o söz var. Adətən biz öyrənmiş bu sözə də biz o problem sözü. Bu problem sözünün iki dənə etimologiyası var. Bir Latın etimologiyası, bir də Yunan. Latın etimologiyası deyir ki, bu problemdir. Yəni, hansısa bir məsələ həll etməkdə çətinlik çəkilir. Amma Yunan dilində buna deyirlər ki, reallıqdır. Fikir verin. Və fəlsəfəçilər deyirlər ki, müdrik adamlar deyirlər ki, reallığı biz nəzərə almayanda o çevrilir problemə. Əgər problem biz reallıq kimi qəbul edirsə, onda həll etmək yolları qalır. Məktəb və məktəb təhsili hansısa bir yanlış bir ideologiyanın amili kimi hələlik durur. Digər tərəfdən, məktəb bu canlı bir həyatdır, canlı bir prosesdir. Dərs onun bir hissəsidir. Dərs var, dərsdən kənar iş var, münasibətlər var. Yəni, burada həm psixologiyada, həm sosiologiyada. Bunlar hamısı var, bu həyatı. Biz həmişə deyirik ki, məktəb həyatın bir modelidir. Yaşayırlar. Uşaqlar 11 il orada yaşayırlar. Yaşamaq üçün nəsələr, şəraitlər lazımdır. Şəraiti yaratmaq üçün maddi dəstək, maliyyə dəstək lazımdır. Amma yoxdur. Yəni, biz bu illəri deyirik ki, fikir verin, bu illəri 2007-ci ildə dövlətin büdcəsi ilə bağlı olaraq, yəni əsasında, təhsilə verilib 733.500 milyon manat pul. Bu eləyir, ümumi dövlət büdcəsindən eləyir 12.8%. Hansı ki 2006-da, 2004-cü ildə həmin rəqəm 22-23% idi. 85% həmin rəqəmi, 85% gedir maaşa. Bunu da yəni hesablayanda hər ilə uşağa qalır cəmi 45 manat pul.
Bir il üçün.
Bir il üçün hər bir uşağa bu 45 manata hansı şey məktəbə görmək olar? Ya məktəb yaşamalıdır, onda mütləq xərclər, nəyəsə ehtiyac var, bu onları ödəmək lazımdır. Ya da məktəb bir dəfəlik yatmalıdır, bağlanmalıdır ki, bu xərclər görülməsin, ehtiyac olmasın. Yəni burada müəllim də, valideyn də məcburdular. Məcbur da bu prosesdə iştirak etməyə.
Yəni haqq qazandırırsınız mı bu prosesə?
Yəni burada bilirsiniz, bu yenə deyən ki, burada müəllimi günahlandırırsınız, günahlandırırsınız, yəni müəllimin maaşı hardasa 30-40 manatdır ayda. Direktorun, məsəl üçün, əmək haqqısı çox olsa, çox olsa 150 manatdır ayda. Neçə dəfə bu məsələ qaldırılmışdır, neçə dəfə bu rəsmi şəkildə bu məsələ ətrafında təsvirlər və izahlar vermişdir ki, indiyə kimi məktəb təhsilin ümumiyyətlə planlaşdırması, maliyyələşməsi həll olanda onun normativləri yoxdur. Bir vaxt bu yaxlarda mən bir Maliyyə Nazirinin bir məsul işçilə söhbətimiz olub bizə. O açığı birbaşa mən xahiş edirəm ki, normativləri mənə verirsin. Heç olmasa bilim nədir də? Bu məsəl üçün dəftərxana ləvazimatı planlaşdıranda hansı rəqəmdən götürür? Hər bir şey nə qədər düşməlidir? Enerji məsəl üçün enerji xərcləri və su xərcləri. Bəs axırda dedik yaxşı, siz bir şey dərk edin. Biz Sovetin dövründə biz hamısı bir yerdəyik. Moskvadan bir hansısa rəqəm yuxarıdan aşağı düşündü. Biz onu rəqəmi götürüb onu yaydırırıq. İndi isə biz qalmışıq tək başına. Nə o rəqəmlər var, nə o rəqəmləri işlədən var.
Efirdə Azadlıq Radiosudur, şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Bu dəfə biz təhsilə ayrılan vəsaitlərin necə xərclənməsi və məktəblərdə qeyri-rəsmi yığımlardan danışırıq. Verilişimizin qonaqları Vətəndaş Cəmiyyətində Debat İctimai Birliyinin eksperti, Milli Büdcə Qrupunun üzvü Rüfət Əliyev və telefon xəttində isə Bakı Şəhəri üzrə Təhsil İdarəsinin İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin müdiri Zəminə Əliqızıdır. Verilişi isə mən aparıram, Marif Çingizoğlu.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40.
Mən Bakı Şəhəri üzrə Təhsil İdarəsinin İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin müdiri Zəminə Əliqızına sual verməzdən əvvəl Bakıda sakinlərlə etdiyim söhbəti dinləyək bu orta məktəblərdə şagirdlərdən qeyri-rəsmi yığımlarla bağlı. Sonra söhbətimizi davam elətdirərik. Deyirlər ki, orta məktəbdə şagirdlərdən müxtəlif qiymətli, imtahandır, müxtəlif nəyəsə pullar yığılır. Olur mu? Eşidirsiniz mi öyle?
Olmur, olur.
Nə qədər alıblar təxminən sizdən?
10 manat, 15 manat, indi nə qədər, kimin imkanı nə qədər çatdı o qədər.
Necədir yəni, baxın, mənim üçün maraqlı. Hamıdan yığıblar belə, yoxsa elə bir neçə şagirddən?
Yox, hamıdan istəyirlər. Kimindir verir, imkan çatır verməyə, onu o qədər.
Bəs kim yığır bu pulu?
Müəllimlər.
Təxminən nə vaxtdır şagirdlər pulu verməyə başlayır? 9, 10, 11-ci siniflərdə yoxsa?
Axırlarda, atestatdan ötür.
11-ci sinif axırlarında. Niyə görə? Məsəl üçün, atestat alanda.
Dərsə getmirlər, ona görə atestata qiymət yazmalıdırlar. Hardan yazılsın? Dərs oxumayıblar, ona görə axırda gəlirlər. Bunlar atestata müəllimlər də istifadə edir ki, dərsə gəlməmişsən, atestata qiymət verməkdən ötür pul alırlar.
Xanım, bir şey soruşum mu sizdən? Deyirləri, orta məktəbdə 11-ci sinifdə daha çox atestat veriləndə uşaqlardan pul istəyirlər. İnandırıcıdır mı? Eşidmisiniz bu arada?
Mən bilmirəm. Mənim uşağımız 3 il bundan qabaqdır.
Pul vermişdiniz mi o vaxtı?
Deyə bilmərəm.
Oxuyan adam oxuyucu, institutu gedən gedici. O bir hallar da olur, onsuz da ola bilməz. O hallar olub, həmişə də olacaq.
Yox, bizdə uşaqlar oxuyur, hələ yox, almayıblar. İstəmirlər, elə şey istəmirlər.
Eşidmişsinizmi ki, şagirdlərdən pul alırlar, əsasən bu atestat verilən ərəfədə, 11-ci sinifdə?
Yığırlar, bəli.
Kim yığır sizə? Yəni, rastlaşmışsınız, sizin də ailədə uşaqlar pul istəyirlər ki, müəllim istəyir bizdən?
Mən nəvəm oxuyur məktəbdə, bax, burada. Orada bayram qabağı ya indi məktəblərin qurtarmasına əlaqədə olaraq uşaqlardan pul yığılır.
Belə şeylər var.
Kim alır, kim istəyir onu?
Onu böyüklər istəyir. Mən onlara qarşı çox pisəm. Rəftarım istəyir. Ancaq rüşvət də hər yöndə. Biyabıçılıqdır. Belə çirişir biyabıçılıq.
Məktəbin təmiri üçün direktor müəllimlərə tapşırıb, hər uşaqdan pul alırlar. Hələsindən 2 şirvan, hələsindən 3 şirvan.
Bir pəncərə yoxdur, pəncərə.
Pəncərəni rəngləmək üçün pul alır, nə bilim, duvarı rəngləmək üçün pul alır, partanı remont edir, süpürgə üçün pul alır, süpürgə, adi süpürgə, yer süpürən. Alırlar da, hamısını alırlar.
Sizcə niyə alırlar?
Xərcləməyə. Gəl onlardan soruşmaq lazımdır ki, niyə alırlar? Alırlar.
Xərcləməyə də dolanır.
Yəni haqq qazandırırsınızmı şagirdlərdən pul alınmasına?
Yox, əlbəttə. Biz oxuyan vaxtda heç kimlə pul almırdı.
Yox, deyirlər ki, müəllimlərin maaşı azdır, məktəblərin təminatı yaxşı deyil.
Müəllimlərin maaşı adi işçilərin maaşından artıqdır ki, azdır.
Nəvələrə pul verirsənmi?
Əlbəttə verirəm.
Nə qədər verirsiniz hər dəfə?
2 şirvan olur, 1 şirvan olur. Şirvandır bilirsiniz də nə qədərdir.
Ayda nə qədər olur təxminən bu? Ya ildə?
Ayda olur da 3 şirvan, 4 şirvan, va belə təxminən.
Soruşursunuz ki, ay nəvə, ay oğul, bu onu hara aparırsınız?
Dedim müəllimdən soruşmuşam. Nəvədən yox. Deyir remontu alırlar. Direktor tapşırır, biz də remontu alırıq.
Nə vaxtlar yığırlar əsasən şagirdlərdən, nə vaxtlar pul istəyirlər? Əsasən niyə istəyirlər?
8 martda. 8 mart gününə, Qadınlar Bayramına. Ondan sonra müəllimlər gününə pul yığırlar. Müəllimə podarka almaq üçün. Ayna sınır, şüşə sınır, şüşəyə pul yığırlar. Adı süpürcüyə, süpürcə nə olan şeydir ki? Ondan ötürü də uşaqlara deyirlər ki, pul gətirin, sinifi süpürməyə süpürcə yoxdur. Hər bir şeyə, aynasından, əsrisindən, ta kraskasına, bütün nə lazım, nə ləvazimatı var məktəbin, hamısına pul yığırlar.
Ancaq eləmirlər. Niyə? Sizcə, yəni bax, sizdən nəvələriniz var?
Yox, evladım var, 10-cu sinifdə oxuyur.
Pul alır mı o da tez-tez sizdən?
Tez-tez.
Nə qədər alır hər dəfə?
Hər dəfə ən aşağısı 4 manat, 5 manat. Hər dəfə verilir.
Rüfət müəllim, münasibətiniz nə sizi təəccübləndirdi? Yəni bu şeyləri eşitmişdiniz yoxsa müşahidə eləmişdiniz yoxsa birinci dəfə eşitdiniz?
Ürəyim ağrıyır. Həm müəllimlərə, həm məktəbə, həm valideynlərə, həm uşaqlara. Bilirsiniz necə? Birincisi bir mənalıdır. Yəni bu prosesdə, bu vəziyyətə bəraət qazanmaq heç mümkün deyil. Bu haqda ümumiyyətlə söhbət gedə bilməz. İkincisi, bunun çıxış yolu var, var.
Nədir çıxış yolu?
Çıxış yolu mən görürəm ki, real məktəblərə məktəb rəhbərliyə idarə etmədən müstəqilliyini verməkdir. İndiki zamanda, indiki vaxtda. Niyə? Çünki bugünkü gündə məktəb rəhbərliyi, müəllim, məsuliyyət, real, konkret valideyn uşaq qarşısında məsuliyyət daşımır. Kimsə hər dəfə, yəni sovetdən qalan bir işdir. Məsələn, çox belə gözəl bir sistem yaranıb. İstəsəniz heç bir məsuliyyəti daşıyan bir şəxsi tapmayacaqsınız. Hamısı bir-birinin yəni o çiyninə, boynuna atmaq günahını imkan tapacaq.
Nümunə var mı?
Nümunə idarə etmədə yoxdur nümunə. Amma başqa bir şeylər var misal.
Nədədir nümunə? Yəni sizin o istədiyiniz nümunəni mən deyirəm.
Necə olur ki, misal üçün, hansısa məktəblər, deyək ki, Təhsil Nazirinin nəzdində bir neçə qrup məktəblər var. Və bu məktəblərdə, misal üçün, maliyyə işləri, təsərrüfat işləri özlərinə verilib, özləri idarə edirlər. Niyə digər məktəblərə bu imkan verilmir? Elə məktəb var ki, hökumət məktəbidir, hökumət büdcəsində oturan məktəbdir. Yəni, adi proseslə yanaşı, elə həmin məktəbdə pulla ödənişli siniflər tədris olunur. Niyə bu məktəbə icazə verir, digər məktəblərə icazə? Eksperiment isə razı. Eksperiment haqqında məlumat hardadır? Eksperimentin nəticəsi nə olur? Eksperiment nəticəsində ümid var. Çıxış var, nələr necə olmalıdır. Mən bu günləri bir şey görürəm və buna diqqət etmək istəyirəm ki, xəbəriniz var ki, misal üçün, neçə illərdir, ən azı 10 ildən yuxarıdır ki, məktəb direktor ümumiyyətlə büdcə prosesindən kənardadır. O məktəbin smetasını nəinki tutur, onun üzərində düşür, onu heç görmür. İldə bir dəfə ona kağız verirlər, boş kağız, möhrü vırır, piçatını verir. Bilirsiniz, bütün, mən hesab edirəm ki, bütün maliyyə təsərrüfat işi, təhsil sistemində, üstə orta məktəblərdə, bu kriminal iynəsinin üstündədir. Çünki yenə deyirəm ki, nə qanun var, nə maliyyə var. Amma ehtiyac böyükdür. Onda qanunda pozulur, onda da maliyyənin başqa bir hansısa mənbələr tapılmalıdır, yaşamaq lazım. Buradan bütün problemlər bax buradan çıxar.
Zəmrə xanım, mənim sualım onunla bağlıdır ki, orta məktəblərdə buraxılış imtahanları yaxınlaşdıqca məlumatlar səslənir ki, artıq orta məktəblərdə qeyri-rəsmi pullar yığılmağa başlanılıb. Bu məsələlərə sizin münasibətinizi öyrənmək istəyirdim. Sizdə də bu barədə məlumatlar olur mu? Ümumiyyətlə, sizə də bu barədə məlumatlar çatırmı, gəlirmi, zənglər eləyirlərmi vətəndaşları və yaxud da ki, şagirdlər?
Təbii ki, münasibətimiz mənfidir, əlbəttə ki. Biz də bilirsiniz ki, Bakı Şəhər üzrə Təhsil İdarəsində qaynar xətt fəaliyyət göstərir uzun müddətdir. Və son günlər bizim də qaynar xəttimizə bununla bağlı məlumatlar daxil olur. Amma çox təəssüf ki, məlumatların əksəriyyəti anonim xarakterlidir. Ona görə biz real addımlar ata bilmirik. Konkret məktəblər göstərildikdə isə, hansısa məktəbin nömrəsi göstərildikdə, əlbəttə ki, hökmən həmin məktəbə reyd təşkil olunur, o məktəbdə dəqiqləşmə aparılır və belə bir fakt varsa, həmin fakt yerindəcə araşdırılır. Çox təəssüf ki, daxil olan məlumatlar çərçivəsində biz gedib reydlər aparmışıq, keçirmişik görüşlər və hansısa daxil olan məlumatların tax şəklində təsdiqi tapılmayıb. Çox təəssüf. Ona görə də indi sizin bu sualınızla bağlı bilirsiniz. Ümumi məlum, ümumi demək olmaz ki, pul yığılır məktəblərdə imtahanlar qabağı. Əgər Azadlıq Radiosuna da hətta bununla bağlı dəqiq məlumat daxil olursa, mən çox xahiş edirəm, yəni Bakı Şəhər üzrə Təhsil İdarəsinin Şümayətlə Vəzələr Şöbəsi müdürü adından 561-84 və 561-25-86 nömrələr Bakı Şəhər üzrə Təhsil İdarəsində yaradılmış qaynar xətti. Bu nömrələrə zəng vursunlar və bizə bildirsinlər. Yəni Bakının bütün təhsil ictimaiyyətinə müraciət edirik ki, hər hansı bir bu məsələ ilə bağlı narahatlıqlar varsa, qeyd etdiyim nömrələrə zəng vurub məlumat versinlər.
Zəminə xanım, deyirsiniz ki, sizə bu barədə məlumatlar gəlir. Deyilənlərlə bağlı siz də araşdırma aparırsınız.
Bəli.
İndiyə qədər hansısa məktəbdə faktlar təsdiqlənibmi, kimlərsə cəzalandırılıbmı?
Hələ ki, yox. Bu belə bu sayaq müraciətlər may ayının əvvəlindən daxil olmaqdadır. Bizə edilən müraciətlər hələ ki, yerlərdə təsdiqini tapan elə bir zəng olmayıb. Yəni, anonim xarakterli zənglərə belə reaksiya veririk. Halbuki anonim münasibət bildirilməməlidir prinsip etibarilə. Amma biz çox diqqətlə yanaşırıq. Hər hansı bir məktəbin nömrəsi göstərilirsə, biz dərhal həmin məktəblərə gedirik və araşdırırıq. Daha çox müraciətlər attestatların pulla satılması ilə bağlı daxil olur ki, məktəblərdə attestatları pulla satılır. Bilirsiniz, Təhsil Naziri Misir Mərdanov da dəfələrlə bəyan edir. Nailə xanım da dəfələrlə, Nailə Rıza Quleyeva Bakı Şəhər Təhsil İdarəsi müdiri olaraq dəfələrlə elan edir ki, attestatlar pulsuzdur. Və sizin radionun vasitəsilə biz məlumat ötürürük ki, attestatlar pulsuzdur. Bu məktəb attestatları pulla satırlarsa, dərhal bizim idarəmizdən əlaqə saxlasınlar.
Maraqlıdır. Zəminə xanım, indiki ərəfədə ümumiyyətlə orta məktəblərdə nəyə görəsə pul yığılmalıdır mı?
Təbii ki, yığılmamalıdır. Ümumiyyətlə məktəbdə pul yığılmamalıdır. Fond pulu da bilirsiniz, ləğv olunub. Yəni attestatların pulla verilməsi barədə məlumatlar var. Biz elan eləyirik ki, pulsuzdur. İndi bu ərəfələrdə buraxılış gecələri keçirdirlər. Uşaqlar orada könüllülükdür. Yəni bununla bağlı sağça hansısa bir məktəbdə hansısa bir tədbirlər keçirmək istəyirlər. Bu da əlbəttə ki, könüllülük prinsipindən ola bilər. Burada məktəbin rəhbərliyi heç bir halda iştirak eləmir. Yəni, uşaqların özlərinin iradəsi çərçivəsində də istəsələr keçirdirlər, istəməsələr keçirdirlər. Qalan məsələlərlə bağlı, nə ilə bağlı pul yığıla bilər ki? Heç bir halda pul yığıla bilməz və pul yığılmasına qarşı da təbii ki, bizim bir mənalı şəkildə münasibətimiz çox kəskindir.
Bu, Zəminə Əliqızının dedikləridir. Efirdə Azadlıq Radiosudur, şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Bu dəfə biz təhsilə ayrılan vəsaitlərin necə xərclənməsi və məktəblərdə qeyri-rəsmi yığımlardan danışırıq. Verilişimizin qonaqları Vətəndaş Cəmiyyətində Debat İctimai Birliyinin eksperti, Milli Büdcə Qrupunun üzvü Rüfət Əliyev və telefon xəttində isə Bakı Şəhəri üzrə Təhsil İdarəsinin İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin müdiri Zəminə Əliqızıdır. Verilişi isə mən aparıram, Marif Çingizoğlu.
Uzaq ya yaxın səfərdən qayıdanda, havalimanında, ya dəmiryol vağzalında, Bakının neft qoxan nəfəsini duyanda, Can Bakı, deyimisiniz? Bürküdən üzülüb Xəzriyə, ya Xəzərə sığınanda, içəri şəhərin dolanbaşlarında azanda, küçədə, tində, yadalanda, başı bağlarının üzüm ya əncirindən dadanda, Can Bakı, deyimisiniz? Şöhrətim, tükənməz dövlətim, əzizim sən gözəl Bakı. Deyənlər ya deməyənlər, şənbə və bazardan başqa hər gün gündüz saat 12-dən 1-ə dək Azadlıq Radiosuna köklənsin və bir saatlıq canlı efirdə Can Bakı söyləsin. Gözəl Bakı.
Bəzi məktəblərdə qeyri-rəsmi yığımların olması ilə bağlı məlumatları məktəb rəhbərləri etiraf edirlər. Misal üçün, paytaxtın yeni yasamal yaşayış massivindəki 286 sayılı orta məktəbin direktor Mavini İxtiyar Poladlı ötən il Azadlıq Radiosuna verdiyi müsahibəsində bildirmişdi ki, orta məktəblərdə vəziyyət o hətta çatıb ki, şagird nə müəllimə, nə də məktəb rəhbərliyinə məhəl qoymur. Onun dediyinə görə məktəblərdə buraxılış imtahanlarının cavabları imtahandan bir həftə əvvəl əllərdə gəzir. Yəni, şagirdlər imtahana əvvəlcədən pul verib aldıqları cavablarla gəlirlər.
Bilirsiniz, Təhsil Nazirliyinin keçirdiyi testlərdir və İctimai Televizor keçən də bir şagirdimiz də dedi ki, cavablar əvvəlcədən bizdə olur. Təhsil Nazirinin işçisi onu müstəntir kimi təzihlə ki, hansı məktəbdə oxuyursan, adın nədir, necə olub, necə olmayıb. Yəni, bunu sıxmaqla deyil, yəni, bunlar hamı bilir ki, bu faktdır. belədir. Yəni əvvəlcədən bu cavablar əllərdədir, satılır. Birinci növbədə təhsil sahəsində çox rüşvətə meyilli insanlar çoxdur. Bu hər kəsin bütün istənilən şagird, valideyn, hər kəs bunları bilir. Hamısını bilirlər bunlar açıq-açına, amma sübut axtarırlar. Sübut axtarmaq ehtiyacı yoxdur.
Azad Müəllimlər Birliyinin sədri Məlahət Mürşüdlü də həmin vaxtı deyilirdi ki, İmişli və Xətai rayonlarının məktəblərində mərkəzləşdirilmiş qaydada keçirilən buraxılış imtahanlarında testlərin cavabları əvvəlcədən şagirdlərə məlum idi. Onun fikrincə, orta məktəblərdə rüşvət hallarının artması, kadr siyasətinin düzgün qurulmaması və digər problemlər təhsil haqqında qanunun olmamasından qaynaqlanır. Bu da Azad Müəllimlər Birliyinin sədri Məlahət Mürşüdlünün fikirləri idi.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Şəffaflıq.
Beləcə bir verilişində sonuna çatdıq. Bu dəfə biz təhsilə ayrılan vəsaitlərin necə xərclənməsi və məktəblərdə qeyri-rəsmi yığımlardan danışdıq. Verilişimizin qonaqları Vətəndaş Cəmiyyətində Debat İctimai Birliyinin eksperti, Milli Büdcə Qrupunun üzvü Rüfət Əliyev və telefon xəttində isə Bakı Şəhəri üzrə Təhsil İdarəsinin İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin müdiri Zəminə Əliqızı idi. Verilişi isə mən aparırdım, Marif Çingizoğlu. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Uşaq vaxtında səhnəni çox sevən insan olmuşam.
Boğaziçi qazanmaq çətindir, oxuyub bitirmək daha da çətindir.
Həyatda Bakıda xeyirdir, mənə.
Təsəvvürümdə mən artıq populyaram, inşallah, elə də olacaq.
14-24 verilişini